Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, vážení přátelé. Je čtvrtek 11. samozřejmě listopadu, jak jinak, a proto je tu znovu monitor, aby vás povozil ve vlnách našeho mediálního prostoru. Dnes by mělo být všude nasněženo, protože dnešní oslavenec měl přicválat na bílém koni, leč pouhý pohled z okna nám říká, že tomu tak není. Ovšem Martin tu je. A protože já osobně znám pouze jednoho Martina, tak tím je kolega Martin Dukát, tak si ho dovolím upřednostnit před všemi ostatními. Všechno nejlepší k svátku, Martine. A teď pro všechny ostatní Martiny vše nejlepší k svátku Martinové. Povinnost nám velí podívat se trochu blíže na toto jméno, zvláště když je u nás na 7. místě v oblíbenosti. Jméno má latinský původ a je spojeno s římským bohem války. Římané tohoto boha nazývali Mars. Přídavným jménem k němu je v latině slovo Martinus. V doslovném překladu tak Martin znamená zasvěcený bohu války, zasvěcený Martovi, a přeneseně se dá jméno vykládat jako válečník nebo bojovník. Mužské křestní jméno Martin má i ženský protějšek ve jménu Martina a významově je příbuzné i se jmény Marcel nebo Marek, která byla také odvozena od boha války Marta. Přestože významem jména Martin je válečník, u nás je jméno spojováno především se svatým Martinem. Svatý Martin z Tours je totiž jedním z nejznámějších svatých, který je každoročně oslavován svatomartinskou husou nebo svatomartinským vínem. Doufám, milí Martinové, že jste si tuto krmi už dali, a pokud na vás ještě čeká, tak dobrou chuť. Svatý Martin v lidových pranostikách přijíždí na bílém koni, aby ohlásil příchod zimy. Těch pranostik jsem napočítal 41 a Bůh ví, kolik mi jich ještě uniklo, jenže všechny tu zmiňovat nebudu, a proto jen jednu navíc, k té, co už zazněla. Na svatého Martina zima chod svůj začíná. A teď něco historie. V roce 1918 příměřím z Compiègne mezi státy Dohody a Německem byla ukončena první světová válka. V ten týž den císař Karel I. podepsal abdikační listinu a okamžitě ještě téhož dne opustil Schönbrunnský zámek ve Vídni. Rakousko-Uhersko se rozpadlo. V roce 1939 zemřel Jan Opletal, student, který byl smrtelně zraněný při protinacistické demonstraci. A ještě se vrátím k první světové válce, k jejímu konci. Datum 11. listopadu se stalo významným dnem, totiž dnem válečných veteránů. Tím jsme se dostali na konec úvodu a monitor se může vydat do neklidných vod mediálního prostoru. Ovšem ty dnešní vody budou ryze tuzemské, protože paluba monitoru ještě není dezinfikována prostředkem Pfizer, takže to na nějaké toulání po zahraničí moc není. Ovšem jako vždy jsou k mání výjimky. Podíváme se do Skotska, ale jen z dálky. Pokud si přitom někdo bude myslet, že jde o zelený zákal, tak nikoli. Pouze zelené brýle. Abychom byli přesní, green glasses. První na řadě je Jan Vítek a jeho výzva k zelené revoluci jiného druhu, tak jak ji otiskl Zvědavec. Ve skotském městě Glasgow se koná nejdůležitější jamboree zelených od klimatické konference v Paříži před 5 roky, na níž se 191 zemí dohodlo zbrzdit vzestup průměrné teploty na Zemi, aby nepřekročila víc než 2 stupně a ideálně se zastavila na 1,5 stupních Celsia už v roce 2030. O tomto z luftu vytaženém cíli napsali novináři nespočetné nekrology. Přichází hospodářská krize, čas, kdy platí zachraňce, se, kdo můžeš a jak můžeš. Uhlík sem, uhlík tam, všechny podpásovky jsou dovoleny. V Glasgow je 25 000 potentátů, delegátů, žurnalistů a jiných všudybilů, ale nikoho z nich nenapadlo možnost léčit přírodu přírodou, či přesněji její magickou rostlinkou. Ta na jednom hektaru spolkne víc CO2 nežli les, takže je jednou z nejúčinnějších rostlin, přeměňující uhlík v biomasu, jaký známe. Vypěstovat hektar lesa trvá 60 až 80 let, zatímco hektar naší dobrodějky vyroste za několik měsíců. Snadno a levně se zaseje, oproti tomu vysázet stromky je pracné a nákladné. Roste i na neúrodných místech bez umělého hnojiva a vyžaduje jen trochu vody. Je tak výnosná, že představuje samofinancující řešení krize ovzduší podle časopisu Forbes, referenčního zdroje podnikatelů, sklizeň z jednoho akru může vynést 20 až 30 tisíc dolarů. Obejde se tudíž bez vládní podpory a jiných peněžních injekcí, protože jí pomáhá neviditelná ruka trhu. Může zlomit naše petrochemické okovy, včetně odstranění splodin a smogu z pohonných hmot, má schopnost vytvořit čistější energii, která by mohla nahradit i jadernou, odstranit radioaktivní vody z půdy a dokonce se stát i zdrojem výživy pro všechny tvory na Zemi, včetně lidí. Po celá staletí ji pěstovali naši předci ke svému i obecnému prospěchu. Jmenuje se konopí. Jak známo, není konopí jako konopí. O čem zde je řeč, je technické konopí s malým obsahem psychotronní látky THC. Moderní doba je odsunuta na vedlejší kolej. Nejspíše se však stalo obětí vlastního úspěchu. Svého času se té konopí totiž soutěžilo nejen s těžbou dřeva, ale také s ropným, petrochemickým a farmaceutickým průmyslem. Je tudíž důvodné podezření, že tito mocní konkurenti se cítili ohroženi a spikli se proti němu. Americký miliardář William Ransdorf Hearst, který vlastnil spoustu lesů, chtěl vyrábět ze dřeva papírovinu pro řadu svých bulvárních novin, vycházejících v milionových nákladech. V cestě mu stáli výrobci podstatně levnějšího papíru z konopí. Hearst, mistr novinářské demagogie, rozpoutal proti ním špinavou kampaň, aby je vytlačil z trhu. Jeho spojencem byl koncern DuPont, dodavatel bělidla pro papírovinu. DuPont navíc chtěl prosadit petrochemická vlákna jako nylon a proto se musel zbavit konkurence výrobců levnějších konopných vláken. Ve skutečnosti konopné výrobky stály v cestě celému petrochemickému průmyslu. Zde není od věci připomenout, že otec automobilového odvětví Henry Ford původně navrhl pro své výrobky motor poháněný alkoholem z technického konopí. Přechod na špinavější a méně výkonné fosilní palivo si vynutila tehdejší kriminalizace jak alkoholu, tak konopí. První zábrana v Evropě nikdy nebyla a druhá padá od jedné země ke druhé. Otvírá se nám epochální příležitost vytvořit zcela decentralizovanou energetickou síť, která vyloučí dnešní obrovité koncerny, jež vládnou energetickému trhu a nařizují nám ceny i podmínky. Místním společenstvím, jako jsou obce, města a kraje, se nabízí možnost vyrábět vlastní energii ze snadno obnovitelných rostlin. Nezadržitelný vzestup cen energie a čas nám nahrávají na smeč. Přes zimu určeme vhodná místa pro magickou rostlinu, vyberme techniku a strojní zařízení, postavme potřebnou infrastrukturu, na jaře zasejeme a počátkem léta můžeme zrušit škrtičské smlouvy s dodavateli energie. Nečekejme na nějaký podnět odinut, nepřijde. Tohle je výzva k revoltě zdola proti pomílené energetické politice diktované zhora v zájmu zisku. Mysleme globálně, jednejme lokálně a pomiňme novodobé Hersty, DuPonty, Fordy a jim podobné upíry. Jestliže zelená energetická revoluce, o níž se tolik mluví, má být snadno dostupná všem a levná, nemůže být jiná než konopná. Tím spíše, že nezanechá žádnou nežádoucí stopu v ovzduší a v životním prostředí. Ta tolik protežovaná elektrická přeměna chystá bolehlav našim potomkům, kteří nebudou vědět, kam s nimi, tedy miliony a miliony baterií a solárních panelů, plných jedovatých kovů a jiných šmejdů. Nic z toho není žádný objev. Historici konopí psali o možnostech jeho mnohostranného využití po celá desetiletí. Nové je ale to, že se té konopí je legální a šíří se v mnoha evropských zemích. Máme-li věřit klimatickým prorokům, moc času na záchranu planety už nezbývá. Nač jej marnit spory o uhlíkové dani a debatami o nákladných řešeních pomocí špičkové technologie. Nesporně je mnohem snadnější a účinnější léčit ovzduší hojivou sílou rostlin matky přírody. A teď tu mám něco za použití AC24 a blogu Venduly Záhumenské. Brutální fotky za 250 MB i z vašich daní. Autor brutálních fotek, fotograf Lukáš Bíba, do novin dramaticky bečí, jak na něho focení covidích mrtvol doléhá, ach jich ouvej, chudáček jeden, jedno oko nezůstane suché. Na otázku vaše snímky zachycují pacienty nakažené covidem, kteří buď zemřeli, nebo měli velmi těžký průběh nemoci. Proč jste se rozhodl poskytnout své fotografie pro tuto kampaň? A onen Bíba odpovídá. Ležel jsem v tom několik dnů, než jsem se rozhodl. Přesvědčilo mě vlastně to, že pokud mají snímky pomoci jednomu jedinému člověku zachránit mu život a přesvědčit ho o očkování, tak to za to stojí. Samozřejmě vím, že pro spoustu lidí je to za hranou, ale bohužel se nacházíme v situaci, kdy už asi nic jiného nezabírá. Pevně věřím, že mu rány na dušičce za celý částka, kterou mu ministerstvo z našich daní zaplatilo za ona umělecká díla. Doufám, že mu tyto peníze usnadnili i rozhodování o tom, jestli svoje fotečky poskytne ke kampani nebo ne. Včera jsem z legrace psala o očkovací kampani vídeňského Hampejzu, kde nabízejí píchačku za píchačku. Doufám, že se k takové práci Lukáš Bíba taky dostane, jen aby nedostal místo tučné odměny jen naturální plnění. Šíření hrůzy jako motivace? Okamžitě tu kampaň zastavte, napsal rektor ČVUT Vojtěchovi. Osobně mi nejdou do hlavy popisky u té reklamní kampaně. Uvěřil dezinformacím nebo měl svou pravdu? Kampaň má útočit na neočkované, ale zadky, které na fotkách můžeme sledovat, patří umrlcům, jež se očkovat nemohli, protože jaksi neměli čím. Nemohlo by tam ministerstvo dát pozadí opravdových neočkovaných umrlců, prosím? A k tomu douška. Kolik poslanců České republiky je očkovaných? Potom nám prý nic není, vzkazuje kancelář. Povinný subjekt žádost posoudil a tímto konstatuje, že údaje o zdravotním stavu fyzických osob náleží dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, takzvané GDPR, do speciální kategorie takzvaných citlivých osobních údajů a jejich zpracování podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů. Současně povinný subjekt konstatuje, že mandát poslance v souladu s Ústavou České republiky a souvisejícími právními předpisy vzniká zvolením, nejedná se tedy o pracovně právní vztah, v němž je zaměstnavatel oprávněn u osoby zaměstnance požadovat provedení vstupní či periodické lékařské prohlídky a zdravotní údaje z ní vzešlé je potom oprávněn zpracovávat. Takovým zákonným oprávněním kancelář Poslanecké sněmovny vůči poslankyním a poslancům nedisponuje. To ale není všechno. Nebudete věřit vlastním kukadlům. Kancelář Poslanecké sněmovny je v souladu s paragrafem 117 odstavce 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny servisní organizací, která plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti sněmovny, jejich orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů a poslanců Evropského parlamentu zvolených na území České republiky. Kancelář Poslanecké sněmovny však nedisponuje žádným zákonným oprávněním zjišťovat a zpracovávat citlivé osobní údaje o fyzických osobách, členech Poslanecké sněmovny, a takovéto údaje u ní tedy neexistují. Z uvedeného důvodu není kancelář Poslanecké sněmovny oprávněna ani schopna zjistit počty poslanců plně či částečně očkovaných proti nemoci COVID-19. A já to už jen doplním o citaci z Farmy zvířat, kdy prase Napoleon říká: všichni jsme si rovni, někteří však rovnější. A máme tu zprávu o zániku civilizace na planetě Zemi, tak jak ji sestavil Miloš Zbránek. K rukám jeho galaktického veličenstva. Tato zpráva je důvěrnou analýzou příčin a následků zániku civilizace na planetě Zemi. Smutný konec lidstva předpověděla vědma Baba Vanga, když na přímý dotaz, zda lidstvo bude vyhubeno novým koronavirem, odpověděla: nikoliv, covid lidstvo nevyhubí, ale vypukne takový boj s nákazou, že nezůstane kámen na kameni. Popravdě ještě předtím, než neopatrný luskoun v Číně spadl do kotle s gulášem, děly se na planetě podivné věci. Vzniklo hnutí mýtů, které bojovalo proti páření mužů s ženami, napříště musela být každá soulož stvrzena souhlasem ženy ve formě notářského zápisu ne staršího než 30 minut před vykonáním milostného aktu. Jinak by to bylo znásilnění se sazbou 10 let vězení pro muže. V důsledku toho se rodili děti jen v méně rozvinutých zemích, kde neměli notáře. Taky se rozmohl rasismus. Na planetě Zemi žije několik ras lišících se barvou pleti. Od černé do bílé. Nejhorší jsou ty nejbělejší, původem ze světa dílu Evropa, kteří utiskují ty nejčernější, původem ze světa dílu Afrika. Ti z Afriky navíc trpí masochismem, protože i když je jim známo, že běloši jsou nejhorší rasisti na světě, stěhují-li se z Afriky na jiné území, tak výhradně na území obývané bělochy. To přinášelo řadu konfliktních situací. Ke všemu se zjistilo, že planeta se otepluje. Viníkem byly krávy, které vypouštěly skleníkové plyny. Krávy byly vyhubeny, namísto stejků začaly lidé jíst sarančata, která byla bez tak chutnější. Tato situace zvedla spravedlivou vlnu rozhořčení u pokrokové a uvědomělé mládeže celého světa. Byly bourány sochy velikánů, neboť to stejně byli běloši, a tedy rasisti. I socha svobody byla odpálena. Namísto ní byla vztyčena socha Buffalo Billa, prvního ekologického aktivisty, který byl sice taky běloch, ale postřílel 100 000 bizonů a významně tak přispěl k snížení uhlíkové stopy. A do toho chaosu přišlo z pralesa do Wuhanu jedno zmatené zvíře, plné dosud neznámého viru, které zabloudilo na místní tržnici a po krátkém tepelném zpracování bylo ještě zaživa sežráno místními Číňany. Město Wuhan Má asi 10 milionů obyvatel a je známo jako sídlo největší laboratoře na zkoumání virů na světě. Ta však neměla s rozšířením covidu nic společného, jak potvrdili nejvýznamnější vědecké kapacity, většinou členové UVKS Číny. Mohl za to ten Luskoun. A potvrdila to i následná kontrola, která se konala v laboratořích bezprostředně poté, hned rok po vypuknutí epidemie. Žádný covid nalezen nebyl. Hodní Číňané nejdřív existenci viru tutlali, nechtěli zbytečně vyplašit lidstvo, ale když se to provalilo, okamžitě ochotně zásobili svět rouškami a testy za akční ceny. Jednu chvíli to vypadalo nadějně. To, když velké farmaceutické firmy rychle vyvinuli naprosto účinnou vakcínu. Bohužel, dobře míněná snaha narazila na odpor tzv. Odmítačů. A mnozí lidé naslouchali těmto pochybovačům, z nichž někteří sice měli mnoho akademických titulů a jeden i Nobelovu cenu za medicínu, jinak to však byli úplní nímandi a bludní balvani. Marně jim skuteční odborníci zasedající ve správních radách farmaceutických společností domlouvali. Dobrou čtvrtinu lidstva nepřesvědčilo ani ujištění těchto expertů, že po dvou dávkách vakcíny udělají za epidemii tečku a zase budou moci jít k holiči. Byly i celé státy, které přistupovaly k epidemii lehkovážně a neuzavřely obchody, školy a továrny. Čísla následně ukázala, jak osudový to byl krok. Zatímco ve Švédsku v první vlně onemocnila celá pětina obyvatel, v zemích s přísným lockdownem to bylo jen 20%. Zlom nastal, když se k odmítačům přidala velká skupina očkovaných, málo pevných ve víře. Stalo se to někdy mezi 16. a 17. doplňující dávkou. Malověrní zakolísali a dopřáli sluchu vůdci odmítačů z jedné malé země. Poslanec Flákanec platil v celém širém kraji za vyhlášeného gentlemana s vybraným chováním. Není divu, že je uhranul. Bohužel uhranul i jednoho pochybného odborníka se zbraněmi, který pro něj levně sehnal jadernou výzbroj z pákistánských zásob, které končila záruka. Flákanec okamžitě podnikl jaderný útok na očkovací centra v celém světě, to si ovšem očkovanci nenechali líbit a útok opětovali. Zmatené jaderné mocnosti nevěděli, kdo útočí, na koho a proč, ale v následném chaosu odpálili své rakety taky, pro jistotu, aby se snad něco nepokazilo. Špatnou zprávou je, že na zemi přežilo jen 41 lidí. Dobrou zprávou je, že nikdo z nich nemá covid. Katastrofu přežilo díky odlehlosti místa pobytu 20 ruských polárních badatelů v Antarktidě a 20 amazonek v peruánském pralese. Ve střední Evropě je ještě přežil profesor Pfleger díky tomu, že bydlel v mrazáku. Bohužel se produkcí lidstva to nevypadá nadějně. Ruští polárníci mají zásobu vodky a jídla na několik životů a doposud nemají páru o tom, že nastal konec světa. Amazonky jsou také soběstačné, od polárníků příliš daleko a navíc nemají tušení o jejich existenci. A o profesoru Pflegerovi sice vědí, ale nechtějí s ním mít nic společného. A následuje Simon R. Zalando aneb pozitivní rasismus v reklamách. V první řadě se chci distancovat od jakékoliv propagace, jakékoliv společnosti či výrobku a mým účelem zde není dělat komukoliv reklamu, i když negativní. Pokud zde nějakou společnost zmíním, tak pouze, abych svůj článek nějakým způsobem ozdrojoval a nikterak nepřekrucoval pravdu. Dnes jsem si na chvíli zapnul televizi a uviděl jsem novou reklamu na irskou whisky. Nebudu jmenovat název, ale všem je vám jistě jasné, o kterou whisky jde. Z těch irských si jich reklamu v naší televizi může dovolit pouze jedna. Černoch s Bělochem tam v jedné části hráli dámu, Černoch měl bílé kamínky a Běloch černé. Proč? Protože kdyby měl Černoch černé kamínky, tak to bude rasistický. Problémem je, že braní rasy v potaz je rasistické jak bysmet. Pokud udělám něco, abych zvýhodnil černouška v reklamě, první tah mají bílí, a nevypadal jako rasista, tak tím poukazuji na to, že barvu kůže nějak vnímám a tím pádem jsem opět za rasistu. Přijde nějaká černá feministka nebo nějaké to bílé neomarxistické nonbinární libero a označí mě za rasistu, protože se k černouškovi chovám blahoskloně. Dva černoši by byla snaha zalíbit se minoritám a dva běloši jsou jasný rasismus, protože tam není žádná černá repre. Ať udělá bílý člověk cokoliv, vždy si na něj černoušek najde onu příslovečnou hůl. Například firma Apple vytvořila rasově a genderově vyvážené emoji, chcete-li smajlíky. Zatímco spousta liberálů tento krok uvítala, najdou se i tací jako jistá samozvaná afroamerická spisovatelka v uvozovkách spisovatelka Paige Tutová, která pro Washington Post napsala článek, kde si na tento krok od Apple stěžuje. Nebudu ji citovat, pouze parafrázovat, ale vadí, že pár lidí využívá smajlíky k rasistickým výrokům. Že jí její bílý kamarád posílá černé anděly, kamarád má asi rád holky z Nestlé, a že je pod strašným tlakem, protože teď musí posílat černé verze emotikonů, aby vyjádřila svou Black Pride. Dělej čertu dobře, peklem se ti odmění. Dnes je prostě moderní nikoho neurazit a chovat se ke všem stejně, nicméně přesto, že v naší společnosti existují rovné podmínky, neomarxisté usilují o to, aby byly rovné i výsledky. To v praxi znamená, že v inkluzivním vzdělání dostanou jedničku jak Vojtěch, co se šrotí před každým testem, tak Aladár a Desider, kteří jsou dobří tak akorát na kopání kanálů a na výuku serou, pokud se vůbec do školy dostaví. V práci by to znamenalo, že Toník od CNC stroje bude mít skoro stejnou výplatu jako generální ředitel Martin, prostě komunismus hadr. A tak se dostávám k absolutnímu vrcholu řitního alpinismu minoritám v reklamách. K módním detailům. Všimli jste si, kolik minorit narvou do módních katalogů bez ohledu na homogenní demografii našich východoevropských zemí, jakými jsou Česko, Polsko nebo Maďarsko? Kolik máme v naší zemi muslimů nebo černochů? Dohromady dají tak 1 promile. Prostě se na nás z televize usmívá opička ze Senegalu a křičí na nás Zalando. My nejsme Holandsko, kde jich je tak 10%, my nejsme USA. Není to přirozené nám nutit tento světonázor multikulturalismu. Tohle není Brusel. A Zalando jde o několik kroků dál. V jediné reklamě nám předhodí teplého černocha, tlustou portorikánku, lesbu a jediný bílý muž je krypl bez nohy a ruky. Jsou toto jejich cílové skupiny? Ne, kdyby prodávali oblečení pouze těmto lidem, pak by na trhu neobstáli, protože 4% české populace by je nikdy neudržela finančně nad vodou. A pokud prodávají ty svoje hadry nám, majoritě, pak by ty reklamy měly mít odpovídající demografické zastoupení, čili 10 bílejch a 1 token gypsy charakter godla, ať má to tlustý prase z růžovky na exekuce. Mimochodem jsem tu jejich stránku navštívil a tak předražené oblečení bych si nikdy nekoupil. Oni tam hodí celý outfit, ve kterém bych vypadal jako někdo, kdo vybírá kontejnery a chtějí za to 10. Vlastně i pro takovou socku, jako jsem já, je tam řešení. Zalando pre-ovnet, což je jen rádoby honosný výraz pro oblečení ze sekáče. To ze zásady nekupuji, protože představa, že nosím tričko, které měsíc předtím nějaká homokláda postříkala svým HIV nasáklým spermatem, mi zvedá kufr. Hovk. A nyní se prostřednictvím Lubomíra Mana podívejme na jednu, kterou jsme vyslali do Bruselu. Svobodná média v představě Jourové. Eurokomisařka Věra Jourová často mluví o svobodných médiích, nejčerstvěji v pořadu Evropské problémy nejen s energiemi. A o potřebě tato svobodná média podporovat. Člověk poslouchá, jaký ten termín samozřejmě a volně splývá z rtů a ptá se, jaká média to má komisařka vlastně na mysli. A když ji poslouchá dál, pochopí, že má na mysli všechna česká i všechna západní oficiální média, hovořící, jak víme, jedním hlasem. Hlasem Washingtonu a Bruselu o tom, že ďábel sídlí v Moskvě, případně v Pekingu, duch božský se vznáší jen nad metropolemi západu a hlásat cokoliv mimo tuto představu je omyl a poklesek, ne-li dokonce cosi horšího. Takže jen jeden hlas, jako za Reichu a za komunistů. To je onen podmiňující a charakterizující znak našich současných médiích, o kterých Věra Jourová mluví jako o médiích svobodných. Je však možné označovat média píšící a mluvící všechna stejně, jak to tato média činí, za média svobodná. Vždyť svoboda je co nejširší rozmanitost a mnohost ideí, názorů i hledisek a svobodou též je, že lidem se všechna tato rozmanitost předkládá s tím, že je na nich, aby předložené posoudili a vybrali si z něj podle jejich názorů to správné a spravedlivé. Ale což pak tohle, paní Jourová, naše média činí? A nebo vy jste v nich cosi podobného kdy postřehla? Vždyť je to úhor tak monotónní a vyprahlý, že lidé starší jej sledují se stále větší rozmrzelostí a lidé mladí od něj odvracejí zrak dříve, stejně jako by jej odvraceli od fotbalové soutěže, ve které by bylo předepsáno, že Slavia musí v každém zápase vyhrát 10-0. Koho by tohle bavilo? A kdo by se na takové zápasy chodil dívat? Ale když na tohle pomyslíte, nepřeběhnou vám před zraky desítky novinových stánků z vašeho okolí, ve kterých se též hrálo na předepsaných 10-0, a to tak dlouho, až ty stánky zůstaly prázdné, pusté a bez naděje, že se do nich život kdy znovu vrátí. Zbývá už jen podivit se uvzatosti samozřejmě nejen vaší, paní komisařko, ale i západu jako celku, vydávat média v pravdě, a to pro ten jeden hlas, totalitní, za svůj pravý opak, čili média svobodná. Proč se tak děje? Vysvětlení je jednoduché. Svoboda má dobrý zvuk. Takže proč bychom slova s dobrým zvukem nevyužili a nepřilepili je na to naše, co svobodné sice není, ale naším co nejčastějším a nejmasovějším opakování, že to svobodné je, docílili počase toho, že část obecenstva odmítající dlouho rozvažovat tuto falešnou tezi přijme a bude dle ní i volit. Což je celkem výhoda, ale je zde i výhoda další. Jestliže totiž ona část nepřemýšlivého obecenstva podlehla klamu a považuje tudíž dnes naše média oficiální za média svobodná, za co jiného než média nesvobodná musí považovat ta média, dnes zatlačená do podzemí internetu, která hlásají názory přesně opačné. Takže dvojí výhra, a výhra ovšem nepředstavitelná, kdyby se médiím oficiálním nedostávalo nejštědřejší podpory multimilionářů, jakými jsou Sereš, Bakala a další. Ale jako kdyby oficiálním médiím ani tahle podpora určená na zdolání soupeře stále ještě nestačila, hodila jim letos na futro 5 milionů eur též sama EU. A to snad jako příspěvek k jedné z nejdůležitějších zásad OSN o nepřípustnosti vnějšího zasahování do vnitřních záležitostí států. Ale do čerta s takovými zásadami. Boj s pravdou stojí výš, a stojí za to do toho boje peníze investovat. Protože dosáhnout toho, aby ve společnosti byl slyšet opravdu jen jeden hlas, a to pochopitelně hlas náš, je cíl příliš žádoucí a potřebný na to, aby se počítalo, kolik to bude stát. Že, paní komisařko? A v tomto duchu pokračujme. Na řadě je Josef Vohnout z Defensu a jeho není rána pěstí jako rána pěstí. Celá pokroková veřejnost byla naprosto zhrozena strašlivou událostí. Zlý a špatný odpírač vešel do prodejny a udeřil pěstí prodavačku, protože po něm chtěla, aby si nasadil roušku a odmítla ho obsloužit. Vohnouti byli naprosto konsternováni nevídanou agresivitou těchto vražedných roznačešů virů. Jejich rozhořčení neznalo mezí. Když to stejné udělá úchyl v uniformě, stejní vohnouti jsou najednou plni pochopení a radosti nad nekompromisním zákrokem policie. Mně osobně přijde jako nebezpečnější pro svobodu a společnost obecně, když vláda organizuje teror proti svým vlastním občanům, a to naprosto bezdůvodně. Samozřejmě tím neříkám, že je v pořádku i ten první případ, ale ten mi zdaleka nepřijde nebezpečný tak, jako organizované násilí prováděné opicemi v uniformách. V demokratické společnosti se násilí používá proti zjevným zločincům a pro totalitní režim je naopak typické masivní zneužívání policejních sil proti vlastním obyvatelům. Poznámka pro masochistické obdivovatele policejního násilí, člověk podezřelý ze spáchání přestupku, není tímto zjevným zločincem. Pravomoc policie u přestupku končí tím, že to celé zdokumentuje a přidá do správního řízení. Jinak je to naprosto stejné, jako by vás FIZ zmlátil za překročení rychlosti a ještě vám sebral auto, protože jste neuposlechl jeho úředního pokynu vyskočit 5 metrů do výšky. Nebo když vám špinavá a ošklivá paní, co šéfuje hygieně, navrhne naprosto likvidační opatření v honbě za snížení jakési mýtické infekce, tak je to v pořádku. Když však ji přijdete vynadat, tak se systém může zbláznit nad nepochopitelnou agresivitou odpíračů. Soudružka měla prý strach, kdežto lidé, co je připravuje o živobytí, svobodu a jejich občanská práva a neustále je v televizi straší, že již brzy všichni zemřou hroznou smrtí, ti se mají jen usmívat a prodiskutovat to nad sušenkami s čajem. Osobně mám daleko větší strach z podřízených této soudružky, co neustále překročují svoje pravomoci a vyhrožují vysokými pokutami. Tenhle způsob odporu je velice účinný už jen podle reakce správně myslící většiny v diskuzi. Sejete, víte, soudruzi, a ztrácíte kontrolu nad řízením státu. Když se podíváte na události na Slovensku a v Prievidzi, kdo má větší oprávnění mít strach? Ale ať nechodíme pro kapku moře k sousedům, když doma ho máme moře. Kdo pak si ještě dneska vzpomene na úchyla z Uherského Hradiště? Na zmrda z městské policie, který napadl otce před jeho 3letým synem naprosto bezdůvodně, když se samonasíracím způsobem dostal do správné ráže? 3leté dítě pak nechal bez dozoru na Rušné ulici. Chci ujistit čtenáře, že nemusí mít obavy. Fízlovi se daří dobře a nic se mu za to nestalo. Starosta města, který ho ponechal ve službě, byl nyní zvolen poslancem, aby mohl schvalovat zákony, podle kterých se tohle děje. Všechno je naprosto v pořádku. Co vzpomínka, když agresivní sadisté v uniformě v Ostravě zbyli ženu před jejím dítětem za to, že pila pivo? Chci znovu čtenáře ujistit, že mohou být bez obav. Vše bylo podle zákona a příslušníkům bezpečnostních složek se nic nestalo. Kdo si dneska vzpomene na gorily v uniformě napadající lidi bez roušky v Českých Budějovicích? I tady chci ujistit čtenáře, že se těmto zmetkům naprosto nic nestalo a chrání nás i nadále. Z toho strach nemáme mít? Vždycky je mi s podivem, že se to zdůvodňuje nutností chránit ostatní lidi před nákazou. Napadá mě taková myšlenka, když tito hrdinové nastavují svou kůži to se nebojí nákazy? Kolik jich po zákroku onemocnělo? Bude nějaký srdcervní výjev s ventilátorovou scénou? Když na jedné straně akceptujete to, že vás smí naprosto bezdůvodně napadnout agresivní trotl, protože je navlečený ve stejnokroji, pak se nedivte, že stejný pocit dostane i druhá strana, protože jí nebaví být pasivním otloukánkem. Zejména, když je vystavována neustálému tlaku, útlaku a ústrkům, protože si lidé nechtějí nechat píchnout nevyzkoušené svinstvo na banální virózu. Například si pamatuju, že v Brně vypukla epidemie žloutenky. Jak se to řešilo? Výzvou k mytí rukou a desinfekcí na zábradlí v podchodu u hlavního nádraží. To bylo vše? Jo, to bylo vše. Žádné testy na žloutenku, gumové rukavice, roušky, povinné očkování na žloutenku, nic. Je to znak nemocné společnosti, když se sami sobě stáváme fízlem. Máš dobře utěsněný respirátor, soudruhu? Jaký je tvůj názor na očkování? Chceš u nás nakupovat? Ano, pak musíš souhlasit s našimi hodnotami a souznít s našimi názory, jinak tě vykopneme ven a nemáš právo nic koupit. Nemůžeš být takový jiný, musíš jít s námi v jedné řadě. V řeči tajných služeb se tomuhle říká podvracení a rozeštvávání. Stát, který řeší konflikt dvou velkých skupin uvnitř sebe, je naprosto bezbranný vůči vnějším nebezpečím a vysoce náchylný k řízení zvnějšku. Pokud společnost jako nebezpečí hodné likvidace veškerých svobod vnímá banální nachlazení, pak je na problém zaděláno. Jako doklad, že naše společnost je opravdu nemocná lhostejností ke svobodě, může sloužit nátlak na ukončení spolupráce s Danielem Landou. Co na tom, že je to úspěšný a talentovaný hudebník, nemá ty správné názory a nechce se očkovat a naše kultura přece nemůže tohle snášet. Zakázat mu koncertovat, to by bylo jasně nedemokratické a znakem totalitních praktik minulého režimu a tak mu zcela demokraticky znemožňuje pracovat, což je něco úplně jiného. Pořád si kladu otázku, jak je možné, že si lid sám na sebe dobrovolně uvalí takovou tyranii. Není to s tou lidovládou nakonec trochu jinak? Dovolím si v této situaci připomenout, že propaganda očkování má dneska jako nosné téma, že očkovaní umírají jen zřídka. A jako vítězné fanfáry zní slogan, že se jedná o epidemii neočkovaných, protože v nemocnicích na JIP je to půl na půl. Obětaví soudruzi hned vysvětlují, že očkovaných je 4x více než neočkovaných, takže je potom jasné, že očkování funguje. Promiňte, soudruzi, ale jsem jen obyčejný vohnout a tak vysoké vědě moc nerozumím. Kdyby šlo o včely, mazání sádla na chleba s bůčkem, to bych věděl, ale tady. Přesto však bych se zkusil nad tím zamyslet, je známý fakt, že se očkovaní netestují, takže když očkovaný zemře v nemocnici, bude vykázán jako zemřelý na covid nebo na infarkt, co si uhnal očkováním. Když bude neočkovaný v nemocnici, okamžitě mu udělají test a zapíšou ho do kolonky nakažený. Pak je vykázán jako oběť covidu. Proč pak se nám nechlubíte metodikou, jak se ta čísla zjišťují? Proč pak se nám neříká vše? Nebude čert skryt právě v tomto detailu? Nebo kolik se nám vrací do nemocnic lidí, co covid prodělali? Nejsem sice vakcinolog, což je zřejmě něco jako vykladač tarokových karet či preparátor osudů, ale také bych rád přispěl svou trochou do mlýna. Všiml jsem si, že dost lidí má řidičský průkaz a jen velmi málo lidí je bez něj. Z toho naprosto logicky vyplývá, že se jedná o epidemii lidí bez řidičáku. Takže abych apeloval na vládu, aby začala rychle vydávat řidičské průkazy, aby ochránila životy. Máte-li vedle sebe dva jevy, musíte být hodně opatrní, než je dáte k sobě dohromady a dovodíte jejich vzájemnou závislost. Pořád mějte na paměti základní poučku, že soustažnost nemusí nutně znamenat příčinnost. U očkování si znovu připomeňte slova o tečce a nynější realitu. Cokoliv podle vládních odborníků zatím nefungovalo. Vir je stále tady, JIP se plní, lidé překvapivě umírají dál a dál. Číslo R bylo kriticky vysoké při dvou lidech v nemocnici. Proč není nikdo schopen odpovědět na otázku, k čemu je celoplošné očkování co půl roku proti lehkému nachlazení? Můžete si také sami sobě položit otázku, kolik dezinformací a konspiračních teorií se v této souvislosti potvrdilo. Je zvláštní, že i když nejsem odborník a moje vzdělání taky nic moc, tak na rozdíl od vzývaných mluvících hlav nemusím svá tvrzení neustále korigovat. Jako tuhle třeba soudruh Kubek, který ve videu z roku 2010 hovoří o naprosté zbytečnosti očkování na prasečí chřipku. Ano, je to opravdu soudruh Kubek, žádný podfuk. Co pak ho jen přinutilo změnit názor tak zásadním způsobem? Možná správná otázka nezní co pak, ale kolik. Znovu upozorním na průšvih vakcíny Pandemrix, kde si zejména přečtěte závěrečnou větu o kritické situaci. Nepřipomíná vám to něco? Masové očkování proti prasečí chřipce se nekonalo a co se stalo? Správně, nic. Co se stane, když se nebude očkovat na COVID? Co pak včeličkáři? Proč vám najednou nevoní argument o minulé nefunkčnosti? Co pak sami u očkování neargumentujete tak, že očkování přece vždy chránilo před nemocí, takže to musí fungovat i nyní. Očkování nechránilo před prasečí chřipkou, takže z toho logicky dovozuji, že nebude chránit ani před covidem. Dokonce nefunguje ani očkování proti klasické chřipce. Pandemie strachu. Je potřeba si uvědomit, že v případě covidu nejde o zdravotnické téma, jde o téma především politické. Zda se podrobíte, necháte se opíchat a radostně budete poslouchat další a další rozkazy autorit. Vypůjčím si myšlenku od jednoho diskutujícího, že průběh očkovací kampaně je velmi podobný stanfordskému vězeňskému experimentu, který odhalil temnou stránku, dřímající zřejmě prakticky v každém z nás. Je jen na nás, zda zvrhlíkům umožníme nás v této situaci ponechat, nebo si zachováme zbytky vlastní sebeúcty. Nejedná se o pandemii nemoci, ale o pandemii strachu. A nyní přejdeme k hitu včerejšího dne. Máme nové vedení poslanecké sněmovny. Předsedkyní se stala předsedkyně strany, která kdyby se nepřilepila na ODSku, tak by se s pravděpodobností hraničící s jistotou do sněmovny vůbec nedostala. A pět, slovy pět místopředsedů obsadili všichni, co patří do té pětikolky. 72 poslanců za ANO a 20 za SPD, tedy bezmála polovina sněmovny, nemá nikoho ve vedení. To je ukázka demokracie par excellence. A to je teprve začátek. To je začátek lásky a pravdy, kdy je vše zalité sluncem. Ale nakonec máme to, co jsme si zvolili. A dobře nám tak. Tak se na to podívejme očima Petra Saka, tak jak jej, tedy ten pohled, uveřejnili první zprávy. V nedávné historii se česká politická scéna obohatila o stranu zelených, která se dokonce dostala do parlamentu a při 6 poslancích měla 4 ministry. Těmito ministry byl Karel Schwarzenberg, Martin Bursík, Jamila Stehlíková a Dana Kuchtová. Tehdy se ukázalo, že je rozdíl z přítmí kritizovat druhé, vládu, jiné politické strany či vstoupit na osvětlené jeviště, na němž náhle ministři jsou na očích veřejnosti. V případě účasti zelených ve vládě se ukázalo, že zelení ministři změnu role a politické situace nezvládli. Z té doby známe přezdívku biomasa, jejíž popularita je srovnatelná s výrazy Švejka. Po krátkém působení ve vládě se zelení dlouhodobě a možná navždy znemožnili a do parlamentu se již nikdy nedostali. Možná by občané a voliči i zapomněli a zelené volili, v tu chvíli se však v médiích objeví Jamila Stehlíková a bezpečně vyžene občanům z hlavy myšlenku volit zelené. Jamila Stehlíková také škodí stoupencům migrace. Spolu s novinářem Mitrofanovem, exportem ze Sovětského svazu, svými žlučovitými, nenávistnými excesy v médiích posouvají hranice možného k dříve nepřijatelné agresivitě a hrubosti. Opakovaně dokládají, že přínos migrantů může být velmi problematický. Tím se nevyjadřují proti Karabachu či proti Kazachům. Každá Kazaška není Jamila Stehlíková. Měl jsem studentku Kazašku, která vzdělanostně převyšovala své české spolužačky. V současnosti se utváří nová politická situace mimo jiné i tím, že politické funkce přebírají noví politici. U politika je důležitý obsah toho, co říká, a forma, jak to říká, jaký je řečník. To se obecně přiznává, ale již tak často se nezmiňuje, že je také důležité, jak politik vypadá. Význačnou součástí politického charisma Kennedyů, Mitterranda či Obamy byl jejich vzhled. Nová vládní koalice zřejmě tuto stránku politiky podcenila a na to nejvíce osvětlené místo jeviště posadila Markétu Pekarovou Adamovou. Ve funkci předsedkyně poslanecké sněmovny bude stále na očích a nejeden televizní divák si řekne, kdo se má na to koukat. A pak předsedkyně promluví a bude dokonáno. Až po příštích volbách se budou sčítat hlasy, pokud TOP 09 nebude kohabitovat s jinou stranou a bude hledat příčinu, proč se stejně jako zelení před lety nedostali přes 5% hranici, budou si muset vzpomenout, koho vystrčili voličům nejvíce na oči. Nakonec se podívejme do Parlamentních listů, které stvořili kompilát z toho, co se objevilo na sítích a dnes jej otiskli. I Klement Gottwald se k moci dostal legálněji než Markéta Pekarová Adamová do čela poslanecké sněmovny. Tak právník Pavel Hasenkopf shrnul středeční dění v poslanecké sněmovně, kdy Fialova 108 vůbec nepřipustila do voleb kandidáta opozice. Pětikoalice zahodila možnost ukázat vlídnou tvář opozici, za to plně využila možnosti ukázat všem svůj strach a faktickou slabost, poznamenává právník. Vládní poslanci odmítli povolit kandidaturu Karla Havlíčka, protože funkcionář sněmovny nemůže být současně členem vlády a Havlíček stále je ministrem Babišova kabinetu, i když premiér již avizoval, že prezidentu republiky pošle její demisi. Existuje několik možných výkladů tohoto ustanovení, nová koalice se ale přiklonila k tomu nejstriktnějšímu, podle kterého člen vlády vůbec nesmí kandidovat. Opírala se přitom o stanovisko legislativního odboru poslanecké sněmovny. Hasenkopf se pozastavil nad rolí tohoto sboru, o jehož personálním složení se například na webových stránkách sněmovny a veřejně přístupných dokumentech nedá zjistit vůbec nic. Když tedy legislativní odbor sněmovny zcela zásadním způsobem ovlivňuje českou politiku a vládní většina ve sněmovně ho poslouchá na slovo, to je nějaký anonymní sbor, nebo mají ti lidé nějaká jména a historii? A zmiňuje situaci ze Senátu, kde všichni vědí, že tajemníkem Komise pro ústavu a z této pozice nejvlivnějším vykladačem ústavy je Jan Kysela, ke kterému můžeme mít tisíce výhrad, ale aspoň se ke svému vlivu zcela otevřeně hlásí. Pokud jde o volbu předsedy sněmovny, Hasenkopf nechápe, proč si Markéta Pekarová Adamová nechala ujít možnost porazit Karla Havlíčka normální a demokratickou cestou, když měla zajištěnou většinu a nakonec jí volilo 102 ze 108 poslanců obou koalic. Ještě více než ústavního právníka zaujali kejkle poslanců Fialovy 108 s poslaneckými kluby. Hasenkopf již v pondělí konstatoval, že kluby jednotlivých vládních stran to jest ODS, TOP 09, KDU, ČSL, STAN a Pirátů, byly ustaveny v rozporu se zákonem, který vysloveně uvádí, že po volbách smějí vytvořit poslanecké kluby jen kandidující strany a hnutí a těchto pět stran žádné kandidáty nepostavilo. Kandidovali, jak známo, na dvou koaličních kandidátkách. Už jen dodám, ty strany protibabišovské a zejména protinárodní fronty si při ustavování orgánů poslanecké sněmovny počínali, jako by jejich současná přesilovková pozice měla být na věčné časy. Jediný kandidát na vedení sněmovny. Na věčné časy a nikdy jinak. Nechybí té Pekarové Adamové čistě náhodou ve jménu přídomek Kim Ir-senová? Ovšem je vidět, jaký z očí trčí vlhký sen o tom, že se zruší přímá volba prezidenta, zavedou se korespondenční volby, pokud tedy vůbec ještě nějaké budou, a naše vláda se bude volit, pardon, bude jmenována přímo z Bruselu. A naivkové, co říkají, že by to jejich jednání měl někdo podat k ústavnímu soudu, si neuvědomují, že to úplně zbytečné, neb výsledek je jasný ještě dřív, než to podání k tomu soudu dorazí, přičemž si Rychetský a jeho soukmenovci mnou ruce, jak se jim ta svinárna povedla. Pro dnešek jsme na konci. Více do vyhrazené hodiny nevejde. Tak na závěr jen malé upozornění. I hned po skončení monitoru budete mít možnost si poslechnout šestou část četby z knihy Mary Louise Robertsové Válka a chtíč, sex a američtí vojáci ve Francii za druhé světové války. A v 8 už tu pro vás bude Tomio Okamura. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi s přáním příjemného zbytku večera loučí až do pondělí Ivan Votava. Naschledanou.
Tancuj, tancuj, občane, občane, tancuj, jak ti pískáme, pískáme zlatokopu. Elita, elita, mandátem je nabita, nabita, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme. Ty buď v klidu, dál tři bídu, tak se v Česku vládne lidu. Eldorado šejdířů, šejdířů vykuku a handlířů, handlířů, Klondajk zleva, doprava, doprava, Čechy, Slezsko, Morava, Morava, mandát máme, dál to známe, do čista tě oškubáme.